Text je z Lukášova evangelia, 24. kapitola, 1. až 27. verš. Prvního dne po sobotě, za časného jitra, přišli k hrobu s vonými mastmi, které připravili. Nalezli však kámen od hrobu odvalený. Vešli dovnitř, ale tělo pána Ježíše nenašli. A jak nad tím byli bezradné, stanuli u nich dva muži v zářícím rouchu. Zachvátil je strach a sklonili tvář k zemi. Ale oni jim řekli, proč hledáte živého mezi mrtvými? Není zde, byl vzkříšen. Vzpomeňte si, jak vám řekl, když byl ještě v Galileji, že syn člověka musí být vydán do rukou hříšných lidí, být ukřižován a třetího dne vstát. Tu se rozpomenuli na jeho slova, vrátili se od hrobu a oznámili všecko 11 učedníkům i všem ostatním. Byla to Marie z Magdaly, Jana a Marie Jakubova a s nimi ještě jiné, které to pověděli apoštolům. Těm však tato slova připadala jako blouznění a nevěřili jim. Petr se rozběhl k hrobu, nahlédl dovnitř a uviděl tam ležet jen plátna. Vrátil se v údivu nad tím, co se stalo. Téhož dne se dva z nich ubírali do vsi jménem Emaus, která je od Jeruzaléma vzdálená asi 3 hodiny cesty, a rozmlouvali spolu o tom všem, co se událo. A jak to v řeči probírali, připojil se k ním sám Ježíš a šel s nimi. Ale něco jakoby bránilo jejich očím, aby ho poznali. Řekl jim, o čem to spolu cestou rozmlouváte? Oni zůstali stát plni zármutku. Jeden z nich jménem Kleofáš mu odpověděl, ty jsi asi jediný z Jeruzaléma, kdo neví, co se tam v těchto dnech stalo. On se jich zeptal, a co to bylo? Oni mu odpověděli, jak Ježíše Nazareckého, který byl prorok mocný, slovem i skutkem před Bohem i před vším lidem, naši velekněží a členové rady vydali, aby byl odsouzen na smrt a ukřižovali ho. A my jsme doufali, že on je ten, který má vykoupit Izrael. Ale už je to dnes třetí den, co se to stalo. Ovšem některé z našich žen nás ohromily. Byli totiž z rána u hrobu a nenalezli jeho tělo. Přišli a vyprávěli, že měli i vidění andělů, kteří říkali, že je živ. Někteří z nás pak odešli k hrobu a zhledali, že je to tak, jak ženy vypravovali. Jeho však neviděli. A on jim řekl, jak jste nechápaví. To je vám tak těžké uvěřit všemu, co mluvili proroci? Což neměl Mesiáš to vše vytrpět a tak vejít do své slávy? Potom začal od Mojžíše a všech proroků a vykládal jim to, co se na něho vztahovalo ve všech částech písma. Můžeme se pomodlit před kázáními za Petra a za to dnešní slovo. Pane drahý, děkujeme, že máme tvoje slovo, že jsi nám ho dal, že jsi nám dal něco, o co se můžeme opřít. Že tvoje slovo je opravdu jako meč ostré, rozsuzuje naše myšlenky i touhy, ukazuje nám pravdu, ukazuje nám světlo. Tak tě prosíme, aby i dnes si nám tak ukázal svoje pravdy ze svého slova. Prosíme, aby si vedl Petra, aby jsi mu požehnal a aby jsi nám dal otevřené srdce. Aby jsme opravdu poslouchali a naslouchali ti, chtěli slyšet to, co nám ty říkáš. Prosíme tě o to ve tvém jménu, Pane Ježíši. Amen.
Dneska máme neděli vzkříšení, tak to je největší svátek v roce, největší křesťanský svátek, i když možná, že prakticky my křesťané víc slavíme Vánoce než Velikonoce, ale Velikonoce jsou prostě mnohem větší a mnohem silnější svojí zprávou a zprávou o vítězství, o tom, že se rozednilo, že vyšlo slunce nad obzorem lidských dějin, že se otevřela cesta uprostřed temného lesa, z kterého jste neviděli, jak vyjít ven, že prostě se nad to světlo na konci tunelu tam rozsvítilo, protože do té doby tam nebylo. A to je obrovská zpráva, kterou si znovu a znovu připomínáme a i dneska Kristus vstal z mrtvých a tak i my můžeme vstát z mrtvých a je tu naděje. Podíváme se do toho textu, který jsme teďka četli podle Lukáše 24. kapitoly, tak tam je ta zpráva o tom, že přišli vlastně k hrobu a hledali tam Ježíše, oni ho tam nenacházejí a anděle jim říkají, proč hledáte živého mezi mrtvými. A tak myslím, že to je aktuální otázka pořád na nás i dneska, proč hledáme někdy živého mezi mrtvými, proč hledáme někdy život nebo zdroj života tam, kde není, tam, kde ho prostě nenajdeme. Co je vlastně život? Co je vlastně ten živý? Co to vlastně je v naší představě? Je to dobrá dovolená na Kanárech, nebo je to skvělý odpoledne, kdy po mně nikdo nic nechce, nebo je to, že jsem se vyspal 7,5 hodiny po dlouhé době, jak jsem někde četl nedávno. Co to je život? Co je to živé? Co hledám to živé? Co to je to živé? A kde to vlastně hledám? Protože my můžeme hledat jednoduše život a to živé v něčem, co je mrtvé. Na mrtvých místech. Kde nemůže být život, kde není zdroj života. To jsou hroby našich světů, našich životů, ale prázdné hroby, kde není ten živý. Možná to může být honba za nějakým výkonem, nebo sebespravedlností, nebo můžeme hledat život v nejrůznějších duchovních cvičeních a dneska koučinzích, koučingu a mentoringu a terapiích a meditacích a můžeme hledat v tomhle život, můžeme ho hledat i paradoxně klidně ve službě, v Biblii, na tomhle zhromáždění, za touhle kazatelnou a nemusíme se s tím životem tam setkat. Buď ho mineme, anebo tam život najednou není. Měl by být, ale není. S živým se můžeme setkat jenom v živém. A to je tady srdce. S živým Bohem, který ho uctíváme v duchu, se setkáme tady opravdu, že tam jsme. On a já. A tohle setkání potřebujeme zažívat dnes a denně. Vzkříšený Kristus, živý Ježíš a já. Tam ho nacházím. Dva z apoštolů se vydávají na cestu do Emaus, městečka, které je asi 15 kilometrů západně od Jeruzaléma a i tihle dva vlastně jsou takový zdeptaní, jsou takový, že ta víra jejich je hodně nalomená, minimálně, když to tak řekneme. Čteme tam, doufali jsme, že on je ten, který má vykoupit Izrael. Měli jsme tu naději, mysleli jsme, že to je on, ale už je to třetí den. A někteří šli k hrobu, ale jeho neviděli, tam není. A jejich srdce bylo nechápavé. Ti dva, Kleofáš a ještě jeden, jdou do Emaus. Nejdou tam ale se zprávou o vzkříšení Ježíše Krista, jak by si člověk řekl, tak teďka jdou do toho celého světa širýho a jdou to vyprávět a jdou to sdílet s dalšími. Jdou tam spíše s vnitřním zklamáním, kdy v něco doufali, ale dopadlo to jinak. Přesto jsou toho plní a po cestě o tom potřebují mluvit, že to bylo něco opravdu významného, obrovského v jejich životě, možná nějaká etapa života, kterou zažili, jakou nikdy nezažili. Teď to jako skončilo, jak to vzít, jak to uzavřít, nebo co s tím dělat. I dneska jsou plné ulice těch, kteří jdou do Emaus a jsou to ti, v nichž jsou touhy a naděje po něčem lepším a po něčem lepším a i po Bohu. Ale zklamali se, že věci nejsou tak, jak by čekali. Je kolem nás mnoho těch, kterým chybí Bůh. A lidem dal do srdce přece touhu po věčnosti. To je v písmu a písmo musí platit. Je tam jeho otisk. A někdy i v srdcích lidí kolem nás je ten povzdech, jeho však neviděli. Jeho lidi nevidí, jeho však nezahlédli zatím. Jeden kazatel vyprávěl příběh, který se kdysi skutečně stal. Byl to příběh o asi 15-letém chlapci, který v záchvatu šíleného vzteku, hněvu, deprese, v které se nacházel, tak v nějakém konfliktu s otcem popadl pušku, kterou měli doma, a podařilo se mu vystřelit, a to tak nešťastně, že opravdu otec po nějakém dni zemřel. A ten kluk se dostal do nápravního zařízení výchovního ústavu a když jednou v noci tam procházel nějaký ten zaměstnanec, tak slyšel vlastně z toho pokoje, slyšel, jak ten kluk do té tmy večer volá: já chci svého tátu, já chci zpátky svého tátu. I mnozí lidi dneska, i my někdy sami v sobě zabíjíme otce, zabíjíme tátu, který nám ale vlastně strašně chybí. Obracíme se na něj ve chvílích možná nejtěžších, ale chybí nám. Ti dva jdou do Emaus a o vzkříšeném Ježíši toho už moc slyšet nedokážou. A je vidět, že ty Velikonoce jsou také kromě velké naděje a radosti ze vzkříšení Ježíše Krista, tak taky připomenutím zápasu. Zápasu člověka o důvěru Bohu. O zklamání z Boha, kterým mnozí procházíme a nechceme, kdo by chtěl, ale procházíme. O zklamání, procházení zklamáním z věcí v životě, že nejdou tak, jak bychom chtěli a jdou jinak, než jsme si představovali, jak mají jít v rodině, jak mají jít ve výchově, jak se to bude vyvíjet s těmi našimi dětmi, jak se to bude vyvíjet s mým manželstvím, jakou jsem si vždycky přál rodinu. A možná můžeme jít dál a je to nějaký vývoj i politický anebo mezinárodní. A to jsou určité frustrace nebo zklamání, kterýma taky procházíme. A myslím, že i ty Velikonoce o tomhle mluví. A tady je to krásný příběh těch dvou, kteří procházejí takovýmhle zklamáním. My víme a ten příběh známe, takže my máme tendenci říct, to je dobrý, chlapi. To za chvíli se to všechno dozvíte, všechno to uvidíte a všechno bude dobrý. Ale oni v tu chvíli to tak nevidí. A je to tak někdy v našich životech, že procházíme zklamání, frustrací, malomyslností a malověrností, prostě protože nevidíme věci, které jsme přece mysleli, že jsou dobré a správné a oni se nám nějak nedaří v životě a nedějí. A taky Velikonoce jsou takovým voláním, vyjdeme z hrobu, vyjdeme z míst, kde jsme možná zůstali nebo kde jsme hledali nebo hledáme život a on tam není ten život. On je život jenom u Ježíše Krista. A tam se dostanu jenom po kolenách. Nějaké pokoře v nějakém obrácení se k němu a jinak se k němu nedostávám. Takže je to taková výzva, znovu povstaňme k životu, opusťme mrtvá místa, vyjděme a nechme vzkřísit v nás to, co má žít. Možná už zemřeli některé naděje o našem manželství, možná zemřela nějaká naděje o našich dětech, možná zemřela nějaká naděje o lidech, kteří neznají Krista kolem nás, v nás samotných. Takže Velikonoce říkají znovu, ale je to místo vzkříšení. Ježíš je místem, je zdrojem ke vzkříšení těchto velkých věcí. A tak já tady mám takový, dneska na vás vyzkouším takový tři symboly jednoduchý, který mají trochu to připomínat to, o čem mluvím. První věc je kámen. Kámen nám má připomínat něco neživého, něco mrtvého. Tak místa, kde možná hledáme život a on tam není. Tak nehledejme tam, kde je mrtvé místo, hledejme tam, kde je život. Hledejme u Ježíše Krista. Samozřejmě je těžké věřit ve vzkříšení těla. Nikdo jsme to nikdy neviděli. A představa, že by někdo mrtvý v rakvi na pohřbu najednou si sednul nebo něco se stalo, tak jsme úplně ve vytržení z toho, úplně nevíme vůbec, co s tím, až nám projede třes při té představě možná. Jde to proti naší představě, jde to proti našim zkušenostem, jde to proti všemu přirozenému, co známe. Tomáš, tady myslím jeden z těch učedníků, Tomáš, ten velmi pochyboval, známe ten jeho výrok, neuvěřím, dokud neuvidím ty rány na ruce a v boku. dokud si na ně prostě nešáhnu. A přitom Tomáš není jeden z těch, který by byl zarytý, nějaký malověrný, nějak jako málo odhodlaný, že by Tomáš byl takový ten na okraji těch učedníků, co furt si říká, no já nevím, jestli ten Ježíš je opravdu ten Mesiáš, protože Tomáš je jeden z těch poměrně dost horoucích jako těch učedníků. A je to zajímavé, vidíme to v Janově evangeliu, kde Tomáš, když Ježíš má jít do Betánie, kde zemřel Lazar, a Betánie je 4 kilometry od Jeruzaléma, kde Ježíše chtěli kamenovat a Ježíš chce jít do té Betánie, což je kousíček od Jeruzaléma, takže hrozí, že tam budou ty lidi nebo přijdou z Jeruzaléma a ukamenují ho a s ním i je, jako učedníky, tak on je ten, který tam říká, pojďme i my, ať zemřeme spolu s ním. A to je Tomáš. Skoro bych řekl hned za Petrem. Petr, který, jo, já tě nikdy nezradím. A Tomáš hned, jak kdybych řekl, na druhém místě. Svojí nasazením, horlivostí, přesvědčením, vírou. Tomáš prostě nevěří, protože to se nestává, to nezná tady tu věc. Není to racionální, neodpovídá to naší zkušenosti, nemá to kouska nějak logiky, nebo prostě neodpovídá to zkušenostem. Někdy jsme svázáni hodně našimi představami. Někdy jsme hodně otroky našeho rozumu. Racionálních úvah, svých zkušeností. Takhle to přece chodí, takhle to nechodí, tohle se může stát, tohle se nemůže stát. A těžko se nám přijímají boží věci. My jsme tenhle týden měli v kontaktu, jako je vyrábění velikonoční, a přišla tam jedna žena, která tam měla dítě, které mělo ekzém. A Michelle si tam s ní povídala, pak se modlila za to dítě a za ten ekzém a druhý den jsme dostali fotky, že jako ten ekzém zmizel nebo rapidně mizí a s vyfoceným tělíčkem toho, kolik měsíců mohlo být, nevím, 6 měsíců, 6měsíčního dítěte. A ta maminka nám to posílala jako, podívejte, ona se modlila, tohle se děje. Jsou to věci, které se těžko chápou, přijímají, představují, věří a přesto se dějí a jsou možné. Žijeme víc vírou než rozumem. Rozum potřebujeme, určitě, jasně. Ale žijeme někdy víc i vírou než rozumem. Více boží nadějí než našimi starostmi. Odvažujeme se vstoupit na vodní hladinu, kdy nevím, jak to dopadne, kdy nevím, kdy to nemůžu změřit, zvážit a říct dopředu. A vyvažujme to mudroslovné v Bibli, které říká, buď moudrý, zvaž si to, změř si to, promysli si to, nebuď hlupák. A vedle toho je ale stoupni na vodní hladinu a jenom věř a pojď. Stůjme na božích zaslíbeních, choďme vírou. Tak to je možná taková druhá symbolika, chodit vírou, tak to je jako, že se díváte očima víry. Jo? Takže máte prostě pohled a víra má nějakou takovou dohněda kouřovou barvu. Jo? Takže se dívám vírou a chodím vírou a všechno se dívám přes ní. Jo? Takže ne na mrtvých místech a chodím vírou, dívám se vírou, očekávám. Jestliže vstal z mrtvých Ježíš Kristus, pak jistě vstane i každý, kdo mu svěří svůj život. Kdo nemá Ježíše, nemá život věčný. Kdo mu svůj život dal, získá ho zpět. Kdo si ho nechává pro sebe, přijde o něj. On je cesta, pravda i život. A o jeho a našem vzkříšení se píše, abych chtěl přečíst takové 3 texty, ať to tu zazní na neděli vzkříšení, ať promluví samo písmo. Koloským 2:12-15. Křtem jste spolu s ním pohřbeni. Vírou v moc Boha, který ho vzkřísil z mrtvých, jste spolu s ním vzkříšeni. Ano i vás, mrtvé v hříších a neobřízce vašeho těla, spolu s ním obživil. Odpustil nám všechny viny. A smazal ten nepřátelský dlužní úpis, jehož předpisy byly proti nám. Navždy jej zrušil, když jej přibyl na kříž. V něm odzbrojil vlády a mocnosti, veřejně je odhalil a slavil nad nimi vítězství. Daniel 7:13 a 14. Potom to noční vidění pokračovalo. Hle, přichází s nebeskými oblaky synu člověka podobný. Před odvěkého předstoupil, před jeho tvář ho přivedli. Byla mu dána vláda, sláva i království, aby jej ctili všichni lidé, národy i jazyky. Jeho vláda je věčná, nikdy neskončí. Jeho království se nezhroutí. A zjevení 21, 5 až 8. Ten, který seděl na trůnu, řekl, hle, činím všechno nové. Řekl také, napiš, že tato slova jsou věrná a pravdivá. Pak mi řekl, stalo se. Já jsem alfa i omega, počátek i konec. Já dám žíznícímu zdarma napít z pramene vody života. Kdo vítězí, dostane toto vše za dědictví. Já mu budu Bohem a on mi bude synem. Ale bázliví, nevěrní, ohavní, vrazi, smilníci, čarodějové, modláři i všichni lháři mají svůj díl v jezeře, které hoří ohněm a sírou, to je ta druhá smrt. A Marek 16, 9 až 16, nebo 14 až 16, nakonec se ukázal jedenácti, když byli spolu u stolu. Vyčítal jim jejich nevíru a tvrdost srdce, protože nevěřili těm, kdo ho viděli vzkříšeného. A potom jim řekl, jděte do celého světa a kažte evangelium všemu stvoření. Kdo uvěří a pokřtí se, bude spasen, ale kdo neuvěří, bude odsouzen. Tak to jsou texty, které mluví o vzkříšeném Kristu, ale mluví i o té naději, že my budeme stejně tak vzkříšení, protože jsme spojení, propojení s ním, jestliže on, tak i já. A to je moje naděje. Ten poslední, takový třetí bod toho dnešního slova bych chtěl zaměřit tady na Markovo evangelium, na to jděte do celého světa, protože já jsem za vás zemřel, já jsem otevřel tu cestu do věčnosti a teď to běžte říct, že tady ta cesta je, ať to vědí, protože jinak k čemu ta cesta je, když by to nevěděli a nemohli po ní jít. Ať to vědí, ať to slyší. To hlavní, co Ježíš učedníkům říká, když se s nimi loučí a vlastně, když odchází, no tak je to jděte do celého světa, kažte evangelium. Když byl Ježíš vzkříšený, pak je to naděje pro každého člověka a každý se to má dozvědět. Jinak by ta smrt začínala být až zbytečná. Představa, že bychom o tom nikomu neřekli nebo nikdo se to nedozví, k čemu byla? Jsme posláni k druhým s evangeliem. Pro jméno Ježíše Krista, pro jeho smrt, pro to, co pro nás znamená. Proto se snažím nést evangelium dobrou zprávu nemocnému světu kolem nás i v nás samotných. Takže ten třetí symbol nemůže být nic jiného než boty. Aby zaujali, tak jsem vzal zajímavý. Takže boty, které jdou, ne všechno pošlapou, ale jdou a přinášejí tu dobrou zprávu, přinášejí evangelium, protože evangelium proto je, evangelium má boty, to je přirozené pro něho, ono chce být slyšeno. Takže kdybychom to nějak zhrnuli a uzavřeli, nehledejme život na mrtvých místech. Kde jsou ty naše mrtvá místa? Co to je? Kde si myslím, že mě to naplní, že mě to udělá šťastnějším? A ono je to mrtvý. Ono to nemá tu schopnost, ono to nemá ten život. Dívejme se vírou, nejenom rozumem, zkušenostmi a tak, jak to známe a všechno to běží, ale i vírou, pohled víry. Žijeme z víry, ne z toho, co vidíme před sebou, říká Pavel. A s tou zprávou velikonoční pojďme do světa, pojďme do okolí, protože ona chce být slyšena i kolem nás. Amen. Tak můžeme se teď modlit, kdokoliv z nás byste chtěli. Máte něco na srdci, možná v srdci můžete jenom Pánu Bohu sdílet to, co vidíte jako třeba ta mrtvá místa vašeho života. A nebo nahlas se pojďme modlit za naši společnost, za naše blízké, za naše životy, anebo pojďme vyznat Pána Boha jako toho Pána Pánu a Krála Králu. Kdokoliv z nás, pojďme se modlit v tichosti nebo nahlas. Pane, děkujeme ti za to, že jsi přišel na tento svět, že jsi přišel za nás zemřít. Díky za tvoji oběť na kříži, díky za to, Hospodine, že jsi poslal svého syna, aby každý, kdo v něho věřil, aby nezahynul, ale aby měl život věčný. Díky, Pane, za to, že toto si pro nás udělal, že tolik si toužil po svým stvoření a po svých dětech, že si nás nenechal v našem hříchu, v naší bídě, v našem bezesmyslu a v té slepé ulici, kam jsme sami sebe dostali. Díky, Pane, za to. A prosím, Hospodine, smiluj se, když se díváme tváří tvář vzkříšení a vidíme naději a život věčný a život a zároveň vidíme spoustu smrti a válku, bolesti a trápení a zoufalství a všelijakou budoucnost, tak prosím za to, aby jsi byl, Pane, tím, který nás podepírá každý den, který nás inspiruje svým duchem, který nám vlévá novou naději do žil a do srdce, do mysli, abys byl tím světlem, tou solí, která prosolí všechno plané a prázdné. Prosím, Pane, smiluj se nad námi a tohle dělej s naším životem. Smiluj se, Pane, nad i tímto světem. Smiluj se, Pane, i nad Ukrajinou. Smiluj se nad Ruskem. Smiluj se nad Evropou. Kéž to všechno, Pane, moudře vedeš, použiješ a je to ke tvý slávě. A tak nám pomoz vidět v tom naše místo a co my v tom máme dělat. Díky, Pane, že smrt byla poražena. Díky, Ježíši, za tvou oběť na kříži. Amen.